أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف دي بنم دي سورة السلاسل دي سورة ربط وطرون مخي سورة السرداري سورہ جاسیہ کی ویری اتباع و شریعت ہو گئی دین دے اسلام امن عمل کے راہ والے دی صورت کے بلار دے مخ کے شریعت تصدیق کی ہوئی تائید دیم سورہ جاسیہ کی اللہ تعالی رب کی دی شرک مانے و اس بات توحید ہو کے پا عقلی دلائل ہو دی صورت کے وقت کارا ردو کی پدے شرک مانے تصریب ہوگی دریم سورہ جیسے کی تو قرآن صدق بیان کی شداد اللہ یقینی و رشتنی کتاب دے دی صورت کے بعد ترغیب ور کی شیخ خلق و قرآن سے رضیت تعلق لڑائی دی سلمی نے ہو ساتی دعوی مقصد دو صورت اتی شمرائت کی رد اغ شبہات دے چکم انسان پسوالہین بانی وسیلہ اللہ لے پیش گئی خلاصہ مانا شاول با پنزل سمرائت پوری اول کی بھائی جان سے قرآن ذکر کی دین اور عقل دلیل سلورم نمبر آیت کے رد شرف تصرف کی اور پنجم کے رد شرف دعا بے بد تخفیف اخری ور کی وم نمبر آیت و اتم کی بلنا زجر اور کی پہ انکار دو قرآن چکم انسان قرآن نہ منی دین نور صبر قرآن او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ و شریک صدق اللہ تشریح دی یو لسم نمبر آیت کے با زجر منکرین دو قرآن لور کی طریقہ رکار دا شدی رد کی پا صحابہ باندے کم انسان چی پا صحابہ باندے گزار کے عورت کی دینا معلوم شو جدا سڑے قرآن نمانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نہ منی نتیجہ منا چلے صحابہ و دشمن آسر بے مانا دو رسم کے بعد ترغیب قرآن لور کی دلیل نقلی بذکر کی دے موسیٰ علیہ السلام نے دے مسئلے دے پارا دا کم مضمون چن نبی روان کرے دے دا بے نہیں موسیٰ ہم تشریح کرے دے دیر لس اور سوار لس کے بے تفسیری بشارت حامیم دی تویر شی حروف مقطعات دری پا مقصد مانے بسی واللہ پویا دے تنزیل الکتاب نزول لے کتاب شرے من اللہ العزیز الحکیم دلہ تو خانہ شویل شاہ سور اور دے و حکمت والا دا کتاب سے اللہ را لے گلے زور اور اللہ را لے گلے دشمن لے روا کل دشمن نہ رانی سے اللہ الحکیم دی کہ داغا حکمت ہی مور علم نہیں سر پارے را لے گلے لے اظہار الحق حق دکھ کارش وہ ساقلی دلیل رزم کو آسمان نو دا پیدائش مقصد دلنا پا دزم کا مانے مسئلہ لبندگی ما خلقنا السماوات والارض اللہ وی مونی دی پیدا کردی اسمانو نوزم کا وما بینہو ما کم چیدی ما بین کری الا بالحق ہی مگر دا پار دا اظہار دا توحید حق مانا اظہار دا توحید زمک و آسمان دی دواړو پیدایش مقصد سے د الله بندگی د چار وجنه دا پیدا نه دی. سمر روایت شری بارک راغری الفوائد المجموعه کشف الخفا. صاحب د خازن دی ټول پای باندې تفسیری کلام کړي واجل مسمى دانیتی معلومی پوری معلوم نیٹا مانا قیامت و زجر والذین آغا انسانان کفرو چی کفر اکڑ دے عما انزرو دا آغا سنا چی دلے پیر اور کی دے شی مورزون مخ اڑی توحید نا اللہ دا خلق مخ اڑی دا شرک دا عقیدی دا وجہ نظر گندا عقیدہ دا مشرک انسان لا توحید توحید ہوئے بد ایمنی وسرد د شرک په تصرف ډیر انسانان د الله نه سوا بل چاله بندگی کوي ای تر مدد شوی. آج ته پوس دا کوم الله وی دوی شی پیدا کړی دی ای صبر خلری که څه پیدا کړی یو برخه لري خو یو دلیل پیش کړي کنه وړاندې کوي آیت به دلیل پدی مشرک انسان سره پر خپل بندګۍ معنی هیڅ دلیل نشته سوال تاویل ماویل نه. قل من هو یا ارایتم اتلا را که ما تدعون من دون الله ببارد هغه څه کې چې تاسو تر آمده شوی سوا د الله نه نور شریکان اکمل ایک دیو کاغا انسانان دی جنات دی مرد دی جون دی عیسان ایک عزیر دی او خواه مالا ماذا خلقو من الارض دو سے پیدا کری دی اسمکنا یہ من پمانا دفی دی اسمکا کی من الارض اویلی دلیل لی پدی بانی شی دم رخو کمزوری دی بارے طاقتم نشتا دا سنگا معبود دی بی ام لهم شرک ایشتدوا الى برخا فی السماوات وبر اسمانن کی شرک معنی لغوی معنی برخا. اوس مشرک وی کنه شرک پلانی لے برخا ور کڑی سوی فاتر کیوم دای ویلو کوی نو اللہ ورا وڑے مال را به کتاب نیو کتاب من قبل ہازا نازل شوی مخیر دے قران نا انزل من قبل ہازا جی قرآن اللہ بھی پیش گئی جی آگے کتاب کی دلیل موجود ہے دے خبر ہے اللہ نے سواب اللہ بندگی پکار دا اطاعت پکار دے او یا نقل کرے شبے من علم دا علم نا ان کنتم صادقین کوئی تاس رشتنی نقل کے شبے کتاب لرے نو وہی کتاب لری دلیل لری دین معلوم شو چھ اس دعوت تو دلیل نشن دا غلط ہرا او سر د شرف دعا و تصرف کم انسانان چھ اللہ نہ سوار بل را مدد شو ایشیا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ یا بل معبود لوی دا انسان اللہ وڑی لی گمراہ دے بزت اللہ گمراہ ویرے دادا گمراہ دے ومن اضل اللہ یسوک دے غڑ گمراہ من من داغ شانا یدعو شدوی رامد شوی من دون اللہ سواد اللہ نمن اق شانا شدر جواب نشکو لے الہ یوم القیامت تر رز قیامت من زبیل قول دا پار رزی مشترک کر قرآن استدلال کے شکر دا خود بود بارا کی دی مقام کے خدا من دا پار دا زویل قول دے کاغا عزیر دے کاغا انسان دے کاغا ملائک دی کمڑ دی جون دی ارسو شی وہم آن دعائیم دا جملہ حالیا سورہ یونس سورہ فاتر کی میلی وہ جواب ہو سکے اللہ ترقی ہو رہے وہم دا معبودان شری دوی دعا نا دوی دا آواز نا غافلن نا خبر دی اس لیے معلومات نشتا دلیل پدی شرط پہ معبود کی دارے شاہ استاد آواز نے خبری کی بھائی میں نے قدرت لری شاہ جواب ہوگی دا دواړه صفتونه چې دوی کې نشته نو اختیار هم نه لري. حاصل دا شو چې یو الله له اطاعت رکوم الله له سجده الله ده. وروسته هغه تخفیف اخروي او دې ته ویل چې ترقی پر یارت کی کومه کوڅه کوي چې وایي کې دنیا کې بلکې اق معبودان به پدې عابدانو باندې اشاره دونه شروع کی انکار به وکړي چې زه ورکه گئی. سورہ یونس آتیش کی میری ہو وإذا پاک ٹیم کیا اللہ وی چراجہ مکڑے شدا خلق کانو بھی بدا معبودان لهم دے عابدان لرا آدان دشمنان کانو کی زمیر رجر معبود دا آدان مانا دشمن بے اور دا دسی معبود تسکے شو سو تر آمدہ شوی بے دشمن گریزو وکان ہوئی باغوئی بے عبادت پری بندگے من کافرین انکار کون کی دسر بدیرا قدم نے لری عبادت دے مقام کی ویلے رہی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بے القواعد النورانیہ کی آگا پنزل لسخے دی ٹو یلتا مراد کری کم بندگی شدے کڑی دا رکوی اور تکڑی دا سجدے اور تکڑی دا رامتش اور تویری دا پنامہ نظرانے کڑی سترگی دا خدمت کے لگوئے غگنا لاسن اب کے زڑا مال عروس آ کے زجر دے پینکار دا قرآن ارب تم دا دے دا شرک بھائی دے ملک نکل ختمی گیا اللہ وش قرآن کل تاسو درس تدریس گئی قرآن چنی ارسڑے بے گڑبڑا کھلے والے قرآن شو بیان شو نہیں سید خرو گندو نہ ختم شی صفات اللہ بندگی پادشی دنبیر سنت برابر وی ذات علیہم آیاتنا اللہ شکر اسلے شبر مان آیاتنا زمان بیناتن کارا مجھول شکے وچار سو کی ہوئی آیاتنا خود اللہ ٹول کارا دنو بیناتن والی شیخ تفسیر کی لکھی حسن کلام کی دا منا خالص توحید مبارک یو اللہ یو اللہ نقال الذين ويا غيسان كفروا كافرين دي للحق توحید بارک لما جاءهم شکل دو الى راشا اشعر مبين دا دروغ دخارا للحق کی دو تفسیر دی یو دین مراد توحید دویم قرآن لما جاءهم اللہ و شکر دوی لراشی خلق اور بیان کی تشریح کی صاحب قاموس نکلی جیسے ارد مقام کے مانا تو دروغ ہو دلیل بدے بانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات اللہ سکھ سحر ہوئی قرآن لسیر ہوئی توحید لسیر ہوئی داسلے بے مانا عرو صاحب کہ اللہ اس ترقی بیان دایت پاخر کے بالا بے دخل کو زجر و رٹن امور کی بے بہ ترقی بل توبہ دادری روی مقاصد ام پمانا دا بل لے ام یقولون افتراؤ بلکہ دا خلق وئی نبی دا زانا جوڑ کڑے دے دا قرآن دا اللہ کتاب بالکل سر دے نا دا خود دی نبی دا زانا جوڑ کڑے دے کرے بے ویرش دے لوہار نیز دا کئی بے منگلہ بیان لئی کل بے ویرش دا گڑ وڑ خوبو نے دی قل سرت جواب کا اے قرآن دشمنانو دا مار زانا جوکڑے نہ دے جوکڑے می نوغک کے دے انی ترائیتون حکما دا چتر زانا جوکڑے نو فلا تملکون لی من اللہ شیان تانسو اختیان لڑے مالد اللہ لعذاب ندی سوشی بارکی انی ترائیتون دا مار زانا جوکڑی درو میویلی قانون دارے شبی اللہ مالا سزا را کئی تاسو به اختیار نه لرئ چې داغه د عذاب مقابله وکړئ نو څه په سر باندې زما پرته ده چې زه دروغ وایم د الله عذاب له ځان برابروم. هو اعلم سره اوس تخفیف ډیر انسانان کوشش کوي چې د قرآن مقابله وکړي کله په یو نامه او کله په بل نامه کله دا د شر کتاب دی د علاقې نه دی ورک شي اختلافات راوړل هم دی خبرو مانی سڑی دی مان نخلاشی گی اللہ وی زدر مانی پویم هو اعلم اللہ پوی گی بما پاس مانی جتا سو باس کوئی فی پاگی کیم فی زون مانا باس کم خبر جد قرآن خلاف کوئی دی مانی اللہ وی زدر پویم دیر پویا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کفا بھی پورا دے اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ بہنی اس ماں بہن کی استاس ماں بہن کی پسے دا قرآن و رسول دا قال لڑی پورا دی وہو الغفور الرحیم سر وست ترغیب للتوبہ دیتے حاصل بدی چی اے انسانانو دیر دشمنی دا قرآن کڑی دیر دشمنیم دنبی کرے راشے پس صدق بانے دلانا بکنو غاڑیش معافم کی حسنی بسری فرمائی وید اللہ میرا بانے دگو رہے دوی داغا اولیاء وجنی داغا رہ کتاب تردید کیا واللہ ترغیب للتوبہ بیم داخلق معاف کی وہو الغفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخن کے بے حرم ربان دے غفور دا من سمر گناہوں نے شکڑی آگا ٹول با اللہ معاف کی رحیم دے نور سب اللہ سر معاملہ بے درہ ہم مکی آیت دلیل لے پدی چکم سڑے دے نبی سنت مخالفت کے قرآن دیس انسان مانے بد اللہ قہر متوجی کی گی سڑے بوجھ بر بادی گی عروس آن کسے دے قرآن و دے رسالت دی ویری مونږ ستا خبره نه منو ځکه ته نوې نوې خبرې راوړي جواب زه اوس نوې نبی نه یم او رسول مانه مخکې ډېر راغلي دي دویم د وویلې چې ته په غیبو باندې پوهېږې نه جواب دا علم ما نه نشته زه صرف د قرآن تابع یم او یره در کوم قل مانه ووایه ما کنتو زه نه یم څه نوې د دې نوې د رسولانو نه من الرسل مانه من نوې رسولې جمر رسول دا رسول و نبی مابین کے بیرا فرق شو چھو رسول عام دے و نبی خاص تو دیر طریقہ باندے سورہ مریم کے اللہ در رسول اطلاق کرو بجبریل و نبی صرف انسان مانی کی سو چھوئی کتاب متجدد دے و غیر متجدد آن فرق غیر جامع دریم یہ فرق علماء کڑے رہے در دوار مخالفت دے قوم کڑی خو لیکن در رسول زیاد مخالفت دے نسبت سر نبی لا وما ادری زن پوئے گم جس بکی دے شبی پا ما بانی ولا بکم نبتا سو آیت بانی سوال دے چی نبی پا خبت زامان اعتماد نلڑی نمگ لسنگ دعوت را کئی حسن بصری فرمائی ویدین مراد دے دنیا حالات ذکر دے تعلق دے غیب و سر دے غیب و پہرم اللہ پہرے دے دویم قول عام علماء ذکر کرے چھے دیجئے کی آیت پر تعمیم بانے حمل دے کندہ پہ منسوخ ظاہر دا مانا اول دی اویلے جتالہ دا معلومات نشن اس مانگو سام آبین کے فرق سدے جواب ان اتبعوا تابعدارینکم الا ما یوحى الی مگر دا غس شوئی کی دیش مال راش قرآن و سنت تیم مانا مراد قرآن و نبی سنت آیات کی رد دے پائے انسانانو باندھے شدی ہوئے پلانے رسیدرے دے خیر دے کتاب بندگی ہونی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بندگی مانے تابعداری مانے مکلف دے نو بس سڑے کو خام خام مکلف دے آکار سو گولی نہیں وما انا ونیم زئی اللہ نظیر مبین مگر یہ رول کہ ان کے کارا مبین مانا مضمون کارا بہنو نظیر دے انذار نہ دے قرطبی لکھری انذار دا مانا الاعلامات تخویف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع مرکڑے دے لیکن یہ رہے مرکڑے عروس آئے کہ اسے دے قرآن کدا قرآن چرد اللہ تو قرآن رکھ لے تا سو تین کار کوئی نو بیڑی لوی ظالمانی بلکہ تاسو منی کنی منی لیکن بنی اسرائیل کی اللہ خلق دا منی خاص کر موسی منی ربتم دایت مخ شردادی نہم نمبر آیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ بین کے وز قرآن زکیو بس را لازم ملزوم قل او آیا آرائی تم اتلا آرہ کہ ما آرہ انکان من عند اللہ کدا قرآن چرتی اید اللہ دو قرآن و کفرتم بھی بیتاو ستی انکارو کئی دلد بارد دے فقط ظلم تم دے لئی ظلم مکو قرآن دا اللہ کتاب دے یقینی کانا کی ذمہ راجر قرآن دا عند اللہ لفظ کے اشارہ اکڑا دے خبر اللہ شہوری کے کتاب دا نگانے اللہ را لے گلے ایدی تشریف بے احادیث مسند احمد کے راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دسی بہتر دے پدے نور مخلوقات و مائنگا سنچ اللہ بہتر دے و شہیدہ اس دا تاید جملہ حالیا او حال دا شی گوئی کڑی دا یو گوئی کہ ان کی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نا پمیسل در قرآن شاہد نمرد موسیٰ علیہ السلام تشبیر قرآن صرف مثلی کی دا مانا فی نزولہ من اللہ قرآن اللہ را لے گرے دیو تورات اللہ را لے گرے دویم قول دا شہدین موردیو یہودی عالمو دو مکی مشرکانو داغنہ تپوس کرو دو قرآن بارکی شداد اللہ کلام دیکھنے وی آو بالکل یقینی دو عیسیٰ پا عالم بانے بے بدنام ہو لگا جدا محمد خودوار سا ایران دی سیر کئی دے اوبل تائید کئی بے و آمنا بے غیمان روڑے دے وستکبر تمہ تاؤسلی اکڑلا دل تیبارت دے بے عملوی ظلم ظالمانے ان اللہ سر جواب سوال قرآن جدوم رڈشتنی کتاب دی بنی اسرائیل کے لیے تائید موجود دے شاہ موسیٰ علیہ السلام دے یہود علماء داخل کی بیولی نمانی جواب ان اللہ لا یهد القوم الظالمین یقینا اللہ ہدایت نہ کہے ظالم قوم لرا ظلم دا منوز و شیف غیر مالی مناسب خدا واش قرآن من لے بھی لیکن اس سے اللہ غیرت کی جس انسان لبو اشر تم اللہ ہدایت نے کی دویم آیات دلیل لے پدی انسان سر دا سوال پیدا ہی شر ہدایت بکم جی کی صرف دو قرآن علماء اللہ رجوع کیش دو قرآن نتاس ہدایت تشریح کی دیگه ہدایت اللہ وشتا ارو ساعت کہ اللہ و زجر ورکی من کرون دو قرآن لا طریقہ دی انکار دا دا چھ دوی رد کی پا صحابہ و باندے دوی ولی دا قرآن چھر در خیر کتاب نا دے وجہ دا کہ خیر ہوئی نو منگ بورتا اڑان دی شوی وی صحابہ چھو اڑان دی شو اور سادگان کمقل خلق دی اللہ اسے پیرا دو کو وقال الذين كفروا ويريد كافرون للذين امنوا غشار شي ماندار دي معنا صحابه لو كان كشير تي دين محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا دي خلق بوڑان دي وارز من نه وکڑے لے دي دین لرا دا قران وی دا اللہ یخنی ورشنے کتاب ندی الک ولی ندی وی دی تابیداری صحابہ وکڑے دا خمقل خلق دی من سنگا دا عمرو سورہ بقرہ کی میری ہو آیات دلیل پدی شکل انسان دو صحابہ و سروران لرینو الذین کفروا اللہ و داخل بیمانی تھی آکا عرصو گولی نہیں دیو جن امام قرطبیر امام مالک نا خبر نا خلکڑی وا شکل انسان من نشپتی رشی و سبا اور باندی راشی دیو صحابی سرے در زڑکی در زرے پاندازہ اور آنے نا سرے بیمانی دی دسڑے بے کافر دے اک معاویہ سر شاہ ورانے کلا ابو عمر سر ورانے کلا ابو بکر سر یا ابل سر ابن کثیر بے آیات پہ تشریح کی لکھی دی خلق و صحابہ مانے گزاروں کو یاد ساتے کل قول و فعل کمی او قول او وینا عمل چې محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه نقل نه هغه به دین دی اب خالص گمراهی وجه دا ده کم ځای کې چې خیر د آئله د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو وړاندې والی کړی دی خو چې صحابي او کار نه کړی دینه معلومه شو چې دا ناروا اب دین نه دی. آیا دلیل شو بدی معنی اهل سنت والجماعت باغ چاله ویلې شي چې هغه رسول الله او صحابه پس رواني دانا چې سلیل جنتی صحابه سره په خلاف کی خاص کر روافی شیعہ دویلی کی کنن نعوذ باللہ من ذالک د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د وفات نور سے ټول صحابه کرام ورته چی دی سوارش پک کسان حسن دے علی دے حسین دے مقدار او سلمان فارسی کل جدی عقیدی تاسو گوری من القلب للقلب کتاب منهاج السنه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نبی له خلکو دشمنی صحابه سره معلومی کی تاسو ته کله وی کما کما نس حکومتونه را لو په مدینه نو موږ به د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه د دوه خبيسانو باسو ابو بکر او عمر څومره سخ الفاظ کما کل وی ودا زما ورور دی زم يهودي سره بر جوړه وشه خو لیکن دې شی سره دینه کیږي ځکه خو بیا مزان لهلی کتاب وی اگر که شرک او شر لبه شرک نه وی دوسره خو اس کیږي نه دهرین سره بوش ولې کین دوی سره نکی کلو یکل چې زمنګ امام غایب را شنو عائشه به قبر نه روباس وای له رسول دری ور کوي ځکه وی دي زنا کړي فاسق را ده دی باندې ځم په اول پکار دی زانه مسره شوق مسلمان سره نه جوړی چې بس لا اله الا الله مال مور پلار ویلې دی او خلاص مسلمان یم خپل کې منګلان دی ویتی دا حنفی دی او دا شافعی دی او دا حنبلی دی کینه دا ټول مسله شاله پرې دی اصلي دشمن له مخامخ شي شاغل يهود نو سوارون هم ډیر خطرناک دي صحابه باندې گزارونه کوي پلې کوي کله دا خبره کوي چې اول فرج غسل په اسلام من جانب عمر نعوذ بالله من ذلک اسلام کے اول د زنا بنیا چې خودلی وی عمر خودلی دی عمر وی متعولی جایز نه ګڼله دی ویل په کارش داخله پی پوی شي ویزه کدا د نارینه استعمالول خجو سړی عمر لری شي وی او تا غل ورور وی او بل دی خو په صحیح حدیث نبی باندې عمل کئ چې هغه عمل لری دی باندې علما هم ښه عمل ویل دی مسجد سره دې دشمنی شروع کړه ای چیر تمچا در خپل ممبر او محرام نه رد رسول الله به دشمنانو باندې ونه کې لیکن په دوستانو یې کوي الله افسوس پکار دی خلکو لا ته کافر او زه کافر اتر کاته یو شل لکا درې ټول عمر بری کې غوبل تیر شي خدا ګرم هم ندی دو غصه متار عام نه لري دی شی په بار کې نه دا پیژنې چې صحابه کم خلی دی نه صحابه او قدر زړه کې لري مجبور شم دی سو مسلې یادې کله کر تر راکاږي کله پور تر راکاږي داخله پیژندل پکار دی نعوذ باللہ من ذالک عائشہ جو وکلا صرف علی آخرت لنو تو الحسر جنا وکڑا کلے وچے حسین راغی شہید شو دی عائشہ لے وچے اویلے چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے خواہ کے بدا دفن شوی اگی اویلے چھے دا اثر از زنا لے تیار ام خلیکین دیر تیارا نیم اثر وی زنا وکڑا کلے ویز منگ دا دولس امامان دا اللہ نمزیت علم لری اللہ کی دا بدا عاقیدہ لری ام دا اوس الله پوی شو پرونم جاهل او سبام جاهل لے تو وہ نظام روڑ دے اس امن پکار دے ظالم چې کم یقینی ورور دے چې اهل سنت والجماعت دے هغه لری کې ځان نه کم چې د پلارم دشمن دے صحابه او دشمن دے الله دشمن دے هغه غاړه ورکړه پاګه مې د منبر او محرام نه چې هم گزارونه کو دزګ ابن کثیر فرمایي چې کم یو قول او عمل هغه د نبی د ملګرو نه نقل نه بس هغه بدعت اگر بالکل دین نہ لے سرا اس وی جکر قرآن مانی پوئے نشنو اسے گزار پہ ہوکی یحتدو کی مانا دا علم ویس پارٹیم شہل میرا نشی بے پر قرآن مانی فسر قولون بے ہوئی آز آئف کم قدیم دا دروغ پخانی دی قرآن خمر ہوئے پخانی دروغ دی دا اور اس آگے ترغیب دے قرآن لہ آیت کے بعد دلیل نقلی دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا ومن قبلی مانا و انزل من قبلی دا اصل کی جواب دو سوالو دوی ویلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ نمانو قرآن منگ نمانو زکر نوی نوی خبری دے پیش کری جواب دارے چی دی قرآن نمخ کے تورات راغ لے دے موسیٰ راغ لے دے ایم دا اللہ دا توحید تشریح کرے دا نن کہ نبی دا خبر او کنا دی کہ سرت تاسو کوي و من قبل ی الله و نازل شویل ما خیدنا کتاب د موسی علیہ السلام امامن پیشوا و رحمتن او رحمتو امام من کل من یقترا به هر ها اسو شغب سے اقتدا کی دی شی تورات پس خپل وقت خلق روان و دلته عبارت ہے لیکن فختلفو دوی سے اختلاف کو وَآذَا كِتَابٌ دَا قُرْآنِ جَامِعِ كِتَابِ لَهِ مُصَدِّقٌ تَزِّقُّنْ كَرِهِ لِسَانًا عَرَبِيًا اللَّهُ مَزْمُنِ عَرَبِي لِهِ لغت عربی لِهِ کاب تے بیچ ہو جائے کرا چلے کہ مانا دا جمعی قرآن اللہ دیر جامع کتاب دے اخلاق پکیری معاملات پکیری عرص برا ملائکو سر جمع شوئے لے لہوی محفوظ کی جمع رے دا نبی سر جمع ہو قرآن سر دا جمع رے تصدیق بیسن کئی دائی دری طریقی دی یو بے زاویری کشی قرآن منگلوی اجمالی پر امخ کتابون مانی ایمان راوڑی بس منگ پی راوڑو کنا دویم دا قرآن ہو دی مخی کتابون مزمونیو دی چھے انسانان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وی دیو اللہ اطاعت دری پاک کتابون کی زیر ورک ریشو دا قرآن دل تراغ اللہ وی کنا لسان عربی ان اللہ مضمون اخکار دے لیون زرا اس دلے ویلش مقصد دو قرآن دل دبے سوال ہم دے کتابی پا اسم سروی ویلے مصدقی پا اسم سروی ویلے و لسان پا اسم ویلے عربی دے ویلے پا پیلو ویلے روسا بشترین بے پا اسم ویلے دلیل پا دے بانے چھ انزار ار وقت پر قرآن مانے پا کار دے زیر خواہ میں شیز کر رہی دے اسم سر تعبیر ہو شو شیر اور کرشا اللہ و الذین آغا انسانان لرا ظلمو چی ظلمی کرے رے و بشرا للمحسنین اللہ و دا قرآن زیر دے موحدین لرا پا جنت باندے محسن دا من اہل التوحید دا قرآن دوی لزیر اور کئی بشرا نمکی ہوا آغا زمیر را جیر قرآن لا وہ زیر سدے ان الذين يقينا انسانا قالوا شيء ولي رب زمون الله دے ثم استقاموا بیک لگ دے بر توحید ح م سجدہ یو درش کی ویلو استقامت سمانا دی تفسیر باس پائیں کی شویو قول موافق دا عمل دنیا نے بے رغبت کی دل طول مخلوق نے اراس کول خاص کر قرآن و سنت تابع داری ظاہر و باطن برابر اول توحید عقیدہ معنی زان نمر را وصل فرائض ادا کول گدڑان غن یار شال آواز نہ کول سوا دی ولانا شرک نہ زان ساتل د نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابع داری کول کیسا اخلاق و ستیتو دا ټول ویل شی و فلا خوف علیہم اللہ یربم پنی دی خلق مانی ولا هم یحزنون بدا خلق غم جن و سیدی نتیجہ و آورے اولئک اصحاب الجنت داخلک اللہ جنت والا دی خالدین فیہا ہمیشہ بے بدی جنت کے جزا بما کانوا یعملون دو وجر بدلینا پاگ عمل چھو دیکھڑے ہمیشہ لا الہ الا اللہ بنے دی جنرس اس دویم باب دی دی کی بدوک اسم خلق اول بیان کی بطور مثالی محسن اللہ بالمخالف اول لبے بشارت دویم لیرا دین اور سب اللہ بے واقع ذکر کے تخویف دنیا بھی مقصد دے ادارے قدرت کو رئیس پیدا بے انسان لانا ور گئی عبادت دالحا و دلہ نہ سوار بل جاش پیدا نہ ور گئی بے بتشجی اصول قرآن دیر په میړانه باندې الله دا بیان کا. دې ګورو سواله مخکې والے مکوا کم انسانان چې قرآن دشمنان دی لرټنه آخر کے بر قیامت اس بات ذکر کے اس طرح تخویف نہ بے اب تجیب صبر مانے چکو رد نبی غنی صبر کا ہوئی دو موسیٰ غنی صبر ہو دو بل نبی رب اتم دایت مکس طرح دا دے آل تے دو کس مخلق بیان کرتا سم مصدقین دا نبی رہا سم مکذبین دل توی چا اولادم دو کس مری باز خبر مانے و بازی نمانی دیکی بے نبی رہا تسلی رہا چا اے نبی ستا امتیان دو کس مری سوک بے منی سوک بے نمانی تب اخپل کار دعوت جاری ساتھی وسیت کڑے رہے مونگے انسان لرا بی والدے پا بارد مورو پلار کے احسان اندنے کئی دت بارد خصوصاً ملوم خاص کر دمور ولی حملت وا اللہ بار کڑے دلرا امو مور دب تکلیف ماننے و بیزے گو ولیم دے قرآن پا تکلیفا خپل اللہ ادا کمزور ادا حمل بار کے ہم تکلیف بے جکل جگہ ہم تکلیف فراو کی صحیح معنی کہ دے کہ روحان وحملہ معنی ومدت حملہ مدر حمل دری شدہ ودق شام مدر جدائی ثلاثون شہران دیر شمیش دری چیدین دونیم کالا جوڑی گی دے اختلاف مخی ذکر شو چیدہ دو کارا دے کہ دونیم امام قرطبی دی قول دا علی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نقل کرے ہوں ظاہر دا منا شدہ دو کالو کی رضاعت ثابتی گی لیکن دا شپک میں شدہ مقام کیا مسئلہ دا حمل اللہ عبداللہ ابن عباس دا منا کرے ہوا دل دے بارد دے استمر حیات ہوں دایا تشریح مخشے وٹولا سورہ بقرہ کے مہدد رضاعت کی ادھا دا شنہ میں شروانی بے حتی اذا بلغت ردی پوری شورشی ورسی گا اشد دو دیکھ پلی زوان ایلا اشد دات اللہ سنہ دیر شی پوری و بلغاو بے ورسی گا اربعین سنتن سلویخ کالو لا قال ربی نبی اوی یرب زما توفیق را کمال را چیز شکر و باسم استاد نعمتا اللہ تی آغا انعم تالی اشتا نعمت کڑے پا ماو زما پا مورو پلار شکر سمانا شیخ الاسلام ابن قیم لگی ظہور و اثر نعمت اللہ تعالی قلباً بدناً جارحاً دا اللہ دا نعمت اثر استا پا جبا بدن ہو دے بدن زڑ کے رکھ کارش سو کوئی ترک المعصیہ ارکان دا شکر دا مانا چھو بر مشکور سرڑی رمین ساتی دویم دا آغا سنا بکئی درین بے اعتراف کئی پری بانی چھو دا مالا لغرا کڑے سلورم داغا خدمت ہو پنزم داغا بندگی شپگم داغا پا خلاب کے بزان نے استعمال ہے وم داغا رزار بزان پیش کی ابن قیم بھی کتاب لکھ لے الفوائد و جل کی دئی ٹول کتاب حاصل ادا دے کم نعمت چتالا اللہ در کڑے رہے کم جے کی غواڑے بس آغا زیال حاضر دل دیرے ورشد نعمت شکر زازا مانا کڑے ترک الماسیہ نظم الدرر کے امام بے قید آیت پہ تشریح کی لی گئی مراد نعمت نہ توحید استاد نعمت شکر منگو باسو دویم وان عملو بلدہ جزا عملو کم سوالے اند شرط برابر ہو ترزاو جتے بے قبل نیک عمل منہ دا قرآن و سنت برابر بے دا بے لیشی ہوا چی انسان لب توفیق دنے کا عمل کلا ورکی دیشی یہ بس رہ جائیں گے سخا پیدا کی دویم تقوا جائیں گے پیدا کا دریم دلہ دلہ دل رسول پوا دو من یقین ساتا چکم خبر اللہ رسول کڑی سلورم دلہ نو دعا گواڑا پنزم حلال خوراک شپگم بے پیدے کار کے زان نبندول وہ حق وینا آتم وڑو امیدونا نہ ہم دو وقت قدر و قیمت پہ جندل لسما کا اسباب اس مانول سے عمل پہ قبلے گی لسم دو خوب دعا دولسم چکل انسان سره علم علم شرعی وی نباس نیک عمل لبی راکاگی ترزاو مانا توی قبلی بل اصلاح و کمال راز ما پر اولاد کی سمانا توحید آخر پا ہم دوئے کی جاری و ساتا انی یقنن ما رجوع کری لیک تعالی را و انی من المسلمین او زیم داغا چانا جی تعالی غاڑی خود لی دا چیزا کمی زیتی ما نشو اللہ ما معاف کا آیت کی ڈیری زیر خبر اللہ اکڑی حقوق دا اللہ و دا مخلوق دوارا ذکر کرد ترغیب اور کہ عمل لپ دوام بانی کوشش دا عمل چاہا اللہ تیرا ذکی کی اگر کلگ ولی نہیں انسان نہ کمی زیتی کی اللہ لب رجوع کی ظاہر و باطن بدوارا برابر کی اس بشارت اولئک الذین اللہ ودا انسان اندنا تقبل عنهم چه من قبل ودینا احسن ما عملوا دیکھا آغا عمل چه کمی کڑے دسی ونیو لی اکثر ابن کثیر فضیل ابن عیاض نقل کرے دے چه ممان الاحسن احسن سلو ویلیش قال آغا جواب کیو لی ان یکون الاخلص والاسواب یو داش دا عمل خالی شو بلا سوابی اخلص سمنا یکون للہ اسواب سمنا یکون علی طریقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونتجاوز اللہ من بتجاوز کوان سیاتهم درید گناہوننا فی اصحاب الجنہ اے فہم فی اصحاب الجنہ دویم کائنین فی اصحاب الجنہ داخلک با اللہ ثابت جنت والا کی وعد صدقی وعد درشیادا اللذی آغا وعدا کانو یعودن جدی سر وعدا کڑشوی وعدا دی جنرل سے اس بیان داغ ولد کی چھ عاصر فی العقیدہ بچو کہ ملا کل خراب پیدائش مخ کی خون ایک بچے ہو چاہم اور پلا لدوا گفتا اس بد بچے حال واو رہی ولدی واغ سو خال شوئی دے قل مور پلا لو فن لکم افسوس ہے تاسو دوار لرا وفن دا من افسوس اس طریقے انکار بیان چاہ افسوس ولی کہی ولی بچ ولی افسوس کہی تعیدان کی مانا دیا ردا آیا تاسو یہ روئے ماں دم دے کے مانا دعا دے دا آیا تاسو آدرا کوئی مال رانو خرج زبر آوی سلے شم وقت خلت القرون و حال داتی و شیوری پیڑی من قبل زمان اوڑان دیونی دری سلے شیویم افسوس مورو پلا رستازو پا آخدہ دہری بچے رہے گا نا مور پلار لوئی بتا سما لوئی چیرا مر شو بے قیامت کے اللہ مخلا ادرے گی شکر اس لیے شیو دی سمر خلق مخلاڑ دی وہ زمور پلار آگا دزل رحم وہ ہما دا مور پلار چے پریت کے اللہ نے پار دے 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 بچی وہی لکو تباشی ایمان لاڑ ان نواد اللہ حق یقین نواد اللہ رشتنی دا تباشی بچی دا تسکائی فیقول سر اس دویم طریقہ را انکار بے او ایدا شما آزان دے دا قیمت و توحید و دا قرآن اللہ ساتر الاولین مگر دا دروغ پخانی ریم از گپ شب دے مخیم دے دہرے نوے لے سکتے راگ لے رے از گپ شب دے خلق شروع کرے چی قیمت دے و دا اللہ مخیر ودری دل لے اس تخویف اخروی اولئک الذین اللہ اذا خرج حق علیہم القول جساب الشیلا فریمان پیسر دا عذاب قول کی دو معنی گانی دی ایو معنی پیسر دا عذاب دیم قول علماء ذکر کرے قول نہ معنی حجت فی امم من سمنا یدخلون فی امم من دی بدا داخلی کی پاگاڑلو کی قد خلت تیرشویری من قبل مخیدونا من الجن والانس پیران و انسانان انهم یقینا و داخلك الله خاسرین تاوانینا خاسر سمانا عمل کوا اجر ته پینشتا دویم چې انسان کامیابی په طرف باندې روان نش دریم د ګټو وخت راغلی لیکن د معمولی حرکت د وجنه ګټو سرمایه هر څه برباد شي ولكل معنى ده ارو ده پارا ده رشيدي دل تبه سوال نه دل تا وی ولید هر چار پر درجه دی جواب داش باز سوال د شواری چې باز را قدر او باز را پور د درجات را معلومی غل سویا جواب کته برشته خو لیکن تقریبا ویل درجات مما عملو د وجرا غ عمل نشکم دوی کړه او پور بور کی دوی لره الله تعالی جزاء اعمالهم اعمالهم سمنا جزاء اعمالهم دوی د عمل بدلا وهم لا یظلمون او پر خلق ما لا یظلم نشکره بالکل اس حالات در منکرین ہو رہی ویوما پاور از مانی چی پیش بکڑے شا اللہ دین آقا انسانان چی کفر اکڑے دے آلن نار پورا مجھول سی خیوی علی تی غوار کنی غوار اللہ ویزا در آوالم دلتا عبارت دے یقال اللہ ہم دے تبوی علیش تاسو ختم کری دی تو عبارتکم منا مزیق پلیم طیبات دامن خوراک ساک کم جی جڑ گواڑی سو ویدن مرا زوانی و قوت دے دو حاک دامانا کری دل تب سوال لی سور عرب تو در شمرایت کی ویلی جو طیبات استعمال ہوئی دی مقام کی خوال اللہ زجر مقام کرا وڑی جو میں استعمال ہوئی جواب دار چلی مقام کی مراد انحماق دے بالکل پکے اردن نہ کی دل الت استعمال اور پکار دی خلیگین سرسری دوی مال تو مراد دین آغا طیباتو چی دی شکر اس لگی دل تا کہ مانا خالی آنی شکر بعض خلط شکر نو بس آیت بے عام دی فی حیاتکم ساسو برے جن کی آت دنیا دی دنیا من او تاسو ټول لداوار غي نبی صلی الله علیه وسلم عمر شبل ویریو کنه دې کجور پختنه مالا کوي او به مزي مؤخشری بیا پدې معنی فلیو من رشدے بدل در کې دې چې تاسو له عذاب له نس په عذاب بما کنتم تستكبرون فی الارض پدې وجه چې تکبرم کو پر ازمګه کې بغیر الحق اس حق منو دې چې مراد تکبر نس مراد دې مفسری مانا کہ تکبرم کو عن عبادت اللہ تاسو ویلی دا اللہ بندگی لدہ سر ضرورت نشا شربنی لکلی دی بغیر الحق دا مانا الکبر ما مال متکبر صدقا دو بدما سڑی مخلو در دل دا بے مستقل ثواب دی و بما کنتم تفسقون او پا سبب دی جتاسو وطی دی دینا دی جنرسو اس دری نقلی دہود علیہ السلام نو مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی آیت کے مقصد دنیا دا عذاب نہیں رہی دا سمر قوی انسانان ہو قوی قوی باڑی لڑ لی لیکن اللہ دن پکن ہو اس اللہ عذاب پہ رہا سو آیت دی باڑی بچ کرو اللہ را عذاب نہ محسوس نہیں بچ کرے وس قریات کا آخا دن رو دا دینو دیکھیے بے دو قول دی یہ قول علماء ذکر کرے چھ مراد دے آخنا خیر خواہ دویم قول علماء ذکر کرے چھ نام مراد دین ورور دے نسبی از انزر قومو ہو چکلے یوی رہو دا اقبل قوم بل احقاب پر ڈیرو کی چپراتا ہوا احقاب مانا ڈیر رکھے کی دس جی کی دا علاقہ و شکر شاہ پیرا تڑی رکھے بھی دل تو عبارت دے والحال انہم یعلمون کپو یہ دل وقد خلط او یقنن ترشوی دے آغا یر ورکو ان کی من بین ادئی مخی دینا اور رسائی دینا مخی ہم دیر رسولان راگلی ہوا ورس ہم دیر راگلی ہوا کم معلومات دوئی لہو اللہ تعبدو جتا سو بندگی مکو ہے الا اللہ سوا اللہ نا ان اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زہری ہم بتا سو عذاب دور جلوی اللہ تعبد عبد ابن عباس فرمائی ایدی دا مقصد شی بندگی دا اللہ بکو ہے لیکن پا عقیدہ در توحید ان اخاف سر جواب سوال دوی لیکن مونگ دا اللہ بندگی ونکن سبوشی جواب دار سخزا بلا در کی بل اعراض ان توحید کلمہ توحید نہ مخواڑو گرو صاحب کے بیان دے انکار دی ویرے خا خا تو پدینے باندھ راغری شمنگ دالیا نہ واڑے لاس اخلاص روڑا عذاب دی نقارو دی ٹولو ہرتی ویرے آج تنا ہے تراغڑے مونگ لرا چواڑے مونگا نہ لیا تنا تو بندگی دو آلے ہاؤ زمنگ نام ان عبادت آلے آتنا آلے ہے جمع ہوئے دی دیکھ اشارہ دے رہے دے خلقو دیر معبودان دا اللہ سر شرکان جوڑ کری ہو سوگ دے یوزی موارو سوگ دے بل و سوگ دے بل تم گاڑے پہ دروغ بانے پتنا راوڑا مونگ للا بما غا عذاب تا ایدو ناشتا مونگ تیر رہے ان کن تم نے سوارقین کا تو یہ درشت نونا زلاس اخلاص عذاب را والا سمر جرت دے خلو کیوں گرو صاحب کے دہود علیہ السلام جواب حاصل بدئی غیب و علم آگے واضح چال دے اللہ علیہ قال اغویل انما العلم یقننا علم اللہ تعالیٰ سر دے سے مطلب انما العلم عند الله لا من هو يعلم متى ياتيكم العذاب فتنشا سوخ بعذاب رجع الله لا معلوم دي من لدانشا ندي ور تعالى علم نشا بتول الاغلي وابلغكم او سبحانهم تاسرا ما غسرت به جزء پر علی گلے شویم ولكن اراكم قوما تجرون زوینم تاسرا يقوم جاهلا لقم خلقلگی توحید څنګه مانی آیات دلیل پدی شکم انسان توحید اللہ نہ منی بس دے غڑ جاہل گرو صاحب کے بیان دا عذاب تفصیلا فلما ہر کرا شدی ولدا غلرا عارضن سمنا صحابا عارضن ورس بننا مستقبل ما ناش مقام خوی دے ذکر لرا دیتے تیم دا منی دے درو لرا مقام خوا نقارو دی ٹولو ویلے آسا آرے زندہ یورے سپننا دا ممبانے باران بھو کی بل ہوا بلکی ویلے شدوی لرا دا غسر اشتا سبیتا دی کڑی دا مستعجل تم بھی دا مبدل من ہوری اور ریحونے بدل دا خو عذاب دی تا ستا دی کولا شی عذاب 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 راگے ریحونی عبادو اللہ وی فی عذاب علیم بدے کی عذاب درناک کورن بیرا ویسل فسرین جگر کئی بار آسمان لبے جی کڑے یو بل بے سر ہوا اللہ نے بھی روح غرز دو پڑا کا بے کڑا اللہ بے رسکارم دے وہ سیدھے لگ حالات ہو رہے حالاکی یا اللہ ایک اللہ شہن ریو شہ بے عمر رب آپ عمر در عبد دوئی تس نس کی دلیل بدے بانے چھ بات اثر لری خو لیکن چا پا عمر بانے اس طور شہن اللہ را محتاج فَأَصْبَحَ اللَّهُ يُغَرِّزُ شِنْشُرِ ذَلِكَ إِلَّا مَغَرُّ كُورُنَ دُدَيْ لَا يَرَامَ نَالُ شِذْلِكَ دُوجِ شُغُنَا إِلَّا مَغَرُّ دِي كُورُنَ شِكَم تَوْحِيد وَالَا دِي تُول مَ اللَّهُ تَسْنَس كُرَ صِرْف آغَ إِنسَانَن مَ بَشْ كَ شَغَد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالَا هُدَى السَّلَامِ مَنُو آيَات دَلِيلَ پَدِي اے انسانانو کلش دا اللہ عذاب راغے بے گور بچاور پر یو سبب شتا چھے ایلو ویلے توحید دا اللہ بل ایچ مانے بین شے بچ کے دے دی مانے بتاسو بچ کے گئی کذالک اللہ تقشان نزل قوم المجرمین من جزاور کو مجرم قوم لرا بس دا اللہ قانون دی کم سڑے چیز اللہ سر مجرم صاحب اللہ ودائی سزا را یہ را پکار دا دیو جن امام زرکشی وغیرہ دلی کی دا دمکینی دا اللہ کم چینی دی یخویفو بیہا عبادہو الشاردین سرکش مندگان پہ برابر ہے اور اس آیت کے اللہ اس خطاب کے موجودہ مشرکان اللہ
منز منز کے بجواب سوال دوی ویلے کے دیش آئے بستری غگون انلرل اللہ ویار سے جوڑو وزانے سے استعمال نہ کی ولقد یقینا منگا اللہ ویزے ورکڑے دوی لرا فیما پاغ اندازا زی مندے درکڑے تاوش لڑے فی پائی کی یہ ان مقفا من المسقر یقینا تاوش نماما چیزے درکڑے خاچ زیدے ورکڑے ہو بے ولی نمانل وجعلنا لهما لا يمنغر زولي دلنا سمن قوي سامعا وابصارا قوي باسرا وزلنا دل دے بارت دے پاہلکناهم تول میں برباد کرو. وہ جواب سوال ولی دی غگون سکار ہونے کی فما اغنا اللہ دفن کے عنہم دو دینا سمہم دو دی قوی سامعی ولا افسارهم نقوی باسری ولا افیدتهم نو دزن من شہنی سوشیم. اغنا کی دو مانا گانے دی قرطبیر کی دی کہ مانا دا دپے دے کہ مانا دپے دے شین کی رفت سیاغ دنا پی کہ واقعی تعمی میرا اوڑو اے زرے پاندازہ کھوما کی ملا یونے کی اس کانو سر اس وجہ بیان لی الک اولی پیدا ورنکڑا اس کانو اللہ وجد اشود آخر یشدون انکار کرے ہو بی آیات اللہ اید اللہ پایتنو وحاقو گیروا چنا بیم پا دی پوری ما کانو بی اساس جون سزا دا خامن چدی کولی پوری ٹوخی انبیاء پوری ملنڈے کولی ٹوخی دیدی ٹوخو سزا دا شوا چی تولی سم لول گیر اکڑا دیگی سخرت دے پا انسانانو چی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت پوری ملنڈے گی آ مانزی کیو کہ بغیر دا مانزی نا دیر احتیاط بے انسان کی روس آگے تخویف دنیاوی جمالن ولقد اهلکنا یقینا برباد کړی دی موږ ما حولکم گرشا پر ساسو نکلی او موږ بیان کړی و دوی لره اعلی آیات الله آیاتنا لا الله میر چون در پار چې دی وګر جید باطل نا اخلا سو یې نه منل روس آگے کې نتیجه احلاق اور د شرف تصرف ایدی حاصل لاره کم انسانان چدوی د اللہ نہ سوال بن چا بندگی کړي د نو کله چې د اللہ عذاب دوی راځي ولی کومګ نشي کولای آیا دوی به کومکو کی حق نه لري فلولا ولنا کومکه دوی سره الذين هغه انسانانو چې دوی نیولې دي من دون الله سوا د اللہ نه قربانند پاره د نشي دکته آلی حتن چې خدایان دي سوی چې الذين اتخذوا ایدی هم اول مفول پٹتے آلہ دویم دے و قربان دا مفول لہو دے دوی ویلی شمود اللہ نے سوار بلچہ بندگی کو منگی دلوی دے بے بلوی اگے بے بلوی بے خبر اللہ لہو رسی مشرک امیش دا خبر کئی سور زمر سور احقاف سور یہود یونس قربان اللہ تفسیر لدو کو چھے اے انسانانو تاسو گور دا اللہ قیاس پر مخلوق مانے بالکل مکوئی مخلوشی پیگے بدے رابی تو ارچ اللہ رہا خود ارچا پس لبانے پیئے رہے اے دا خبر درست سرا زکا خو امام المجاہدین شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ اگر سالو رکلا الواسطتو بین الحق والخلق او خلقو دا اللہ دا مخلوق ما بینگے فرق دے سنگ دا اللہ خیاس کوئی پدے بل دو اللہ عنہم بلکہ ارکشو اللہ ویدو دینا وذالک دا گم رہی چدا ابکو ما اللہ ویدو دروغ دے یہ اتخاذ آلیا ہوئی دروغ دی وما کانو یفترون آواز شدوی دزان جوڑ کری واؤں ہر ستے اور اکشور دیجے کی دلیل نقلی دے اس بات دسے دو قرآن و رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ویلی تی حامال آقینا سے پیریان رالل کرچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ویلی مرگر لوی بس خاموش قرآن واوری دو توحید اجزا کیا متصل لارا لاخیلا تشریح اکڑا بیر قوم لا اے خلقو قرآن پیرین گوری منی او تاسو نمانی سمر بدبخت خلقی ویس پارٹیم کیا اللہ وی شمارا تا اکڑا لے کتالا سکسان من الجن دے پیرینو سوکی وہ کسانو سوکی لس سوکی دور زر کسانو تحامال آخینا تلل یستمعون القرآن لا یغی کی خود قرآن لا فلما ارکلا شاجر شنو قارق پر ما بین کی ویلی انچه تو شب شئی آیت دلیل پدی شد قرآن نبی انسان پیدا اخلی خوب دیشتر چه قد بور تک دی تر کل مشاغل زلب بلشش تر نبنده صرف دی قرآن نبی توجه کش دا مالت سوی فلما خوزا اللہ شکر پورا کرا شدا وینا وہ گرج دے علاقوں میں دے قل قوم لے اور کون کی برے قران سو بہترین خلل دار اک لاڑا وینا چھ پورا شو بس قوم لے اور کڑا وہ تقریبا مقام کی یذ دعوت نے واورے قال وی ویری اے زمن قوما انا سمعنا کتابا یقینا منگا اور ادھر دے کتاب انزل من بعد موسیٰ چھ نازل شوی موسیٰ نا رستا ارکہ عیسیٰ پہ کیا ورزی کرنے کی جواب داشت دور دا پتہ نو چھ عیسیٰ مراغ لے سو گئی دین مراد موسیٰ علیہ السلامت باو تصدق ان کے علماء بین ایدہ ایدہ آسنا چھ مخید نو یہدی ہدایت کے الالحق توحید لراو الہ طریق مستقیم ہونے غلار لراو حق نمرات توحید طریق مستقیم نمرات سنت نبی ایمانات دا شی قرآن دے شی خرب قرآن و سنت دعوت ای توحید و سنت لا آیات دلیل فدی پیریان اقبل کامی بی پا توحید و سنت کی گرن لیوا تاسی مگرن ای تویم دعوت رسول لیو کی اے زمان قومہ عجیب منا او من دائی اللہ دعوت دائی دلہ و آمنو بھی ایمان پر آوڑائی دین بھی بانی ایمان راوڑائی ای دین بھی خبر او منے اس پیدی دی جابتو دی ایوے لی کمنگ پا دین بھی بانی ایمان راوڑن سو پیدا پا دی کی اسم دا سوال لے ای دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابیدارے کسی پیدیشتا یو عالم پدی بانی فیدری کری تقریباً سل فیدی جمع کری دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابے دارے کی سل فیدی ریم لے جیتی باز اتدادی یغفر لکم نو بخنبو گتاسو لا من زنو بکم ساسو لگناو نو بچ بکتاسو من عذابن علیم درناک عذابنا آیات دلیل پدی چکم سڑے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر منی باغبان ایمان روڑی یو بدا عذاب نہ بچی او بل بے اللہ ٹھوٹ گناہو نہ معاف کی روس منل پکار دی روس آیت کی تخویب بتر کے لئے جابا تیر ایو سڑے ہوئے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانم احادیث نہ مانم نسو نقصان ومن لا یجب او چاچی جواب ہونے کے مانا ہوئے نہ مانلو دائی اللہ دعوت دائی اللہ فلے سب موجز انہوں نے دے بچ کی دن کے فیل عرض پر ازمہ کی دلالہ عذاب نام اشنا خوب رید نیخ کینے نیخ پیرین دعوت شروع کی ادری نرے بے بچ کی دن کی اس رد شفاعت قہری ولے سلو و نشدر پارا من دنی سواد اللہ ناولیاء نور مددگارانا اولائی کد آخر چھے فی زلال مبین پر کار گمراہی کریم سمقصد کل چیو سڑے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین نمانی احادیث بس دا گمراہ دے دا بے نشی بچ کے دے ارو ساعت کے اللہ اس رٹن ورکے منکرون دا قیامت لا دیر ورشی تفسیر دا زلال مبین آوالم یارو آیت وینا دا مارو مکڑی ان اللہ اللذی یقنن اللہ غزات دے خلق السماوات والارض پیدا کڑی اسمانو نوزمکا ندے سلیشوے دے پا پیدا اشبان دے بخلق ہننا ادھر پیدائش مانے بالکل سڑے ہم نے دلتے عبارت تھی علیہ سب قادر آیت اللہ قادر نے شمڑی را جوندی کی ولنا سو کوئی بقادر کی دا بار پارا تاکید دا قادر بے خبر دا پارا دا ان نرے دق اللہ زور اور دے آلہ آئیہ حیل موتا پر خبر بانے شمڑی را جوندی کی بلا ولنا انہو آلہ کل شین خدیرہ اللہ پارشمان طاقت و پاور والا دے منگ بسو زمون بدنونه بسی ار صاحبانه د الله قدرت ته ای سبه مونږ ټول لوچته ای ځان لا ودری ما دا زور اور مونږ سره به حساب کوي اوس تخویب د اسباد قیامت د پاره و یوم اپا اورس مانی شي پیش بکړی شي الذین غ انسانان چکو پرې کړی دی آل النار پورا اور به پیشی مجوله چې غی ویلې کته غواړ کنه غواړ الله سره بوزم دلته عبارت دی دی ته بو ویلش څه بورتو ویلشی علی سہ سہ اینه ده تاتویم جن بالحق رشته هذا اسم اشاره ده مراد دین دویم جن دی ایدا اوس حق دی کنه دی نو قالو دا ټول بورتو وی بلا و ربنا ولنا من قسم نه پخبل ربا قال الله بورتو وی فذوق العذاب وڅګه عذاب ما کنتم تکفرون استاسو رکو پر دوجه کفرم کړو لې کفر داو قیامت نه بالکل منکر وای آیا دلیل لپاره دی چې کله انسان قیامت نه منکر شي بس دا الله وی کافر دی دلته کافر وای زندي خو ګرو صاحب کې تسلی ما تسجی نبی له تسلی را دویم بہادری د بار د دعوت کی فصبر معنی صبر کوا کما صبر علی کسن جی صبر کڑے اول العزم ان لا یو اچت ازمن والا من الرسل رسولانو من الرسل کی دامین د پار د بیان دویم قول لا چھ دامین د پار تبعیز دی سوری شورا دیار لا سوری احزاب اوم نمبر آیت سوری انعام شپک اتے کی بیاغر سوران اللہ تشریح کرو تعدیم کوا لهم دوی لرپ آزام دلت عبارت تے گمان بو کی کہ انہم کوئی کہ دوی مپا آورز مانی شو بو گوری ماہ کا آزابا چی دوی تیر ورشوی دین لم یلبتو وقت بینی ترکڑی اللہ ساتن مگر او سات دورزی دم رسختی بور بانی رش بلاغن سمن آلے کا بلاغن تابان تبلیغ پکار دے ویم حاضر بلاغن دار تبلیغ کتاب دے انشاء اللہ کی رید اللہ پا عذاب اللہ القوم الفاسقون مگر بیدین قوم آؤں سورت کی امتیازات مطالبہ نے دلیل ہو کر مشرکان نا نفی دین مل غیب ہو کر مخلوق نا دعوت دے پیرے انہیں بیان کی اتیش کی ویلے چیدو آلیہ کو رب بالکل دریکو مگنشی کولے وقت عذاب کی